Genesis 4. Ons begin daar lees by vers 17. Die eerste deel van Genesis 4 verduidelik natuurlik vir ons die bekende geskiedenis van die moord op Abel. En dan van vers 17 na waar ons begin lees, is dit nou wat nou daarna gebeur het. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad en sy het swanger geword, sy het vir Henoch in die wêreld gebring. Kain het daarna 'n stad begin bou en hy het die stad na sy seun Henoch vernoem. Vir Henoch is sy seun Irad gebore en Irad was die vader van Meguiael en die was die vader van Methusael en die was die vader van Lamech. Lamech, met ander woorde, ons het nou 7 geslagte. Lamech was met 2 vrouens getroud. Die een was Ada en die ander een Silla. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring. Hy was die stamvader van die wat in tente by hulle kuddes woon. Die naam van sy broer was Jubal en hy was die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel. Silla het weer vir Tubal Cain in die wêreld gebring en hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster. Sy suster was Naama. Lamech het vir sy vrouens gesê, Ada en Silla, luister na my, vrouens van Lamech, let op my woorde, ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. Ons teksverse is hierdie laaste 2 verse, vers 23 en 24, wat in die Bybel bekend staan as die lied van Lamech. En ons sal in die prediking daarna verwys, want vroeër in die Bybel kry ons die lied van Adam, nadat die Here vir Eva geskaap het en haar vir hom bring, dan sing hy 'n lied oor die lewe wat God gee. Maar as ons na hierdie lied luister, dan is dit duidelik die lied wat oor die dood sing. Ons behandel dan, soos wat jy seker kan aflei, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 40. Dit is die sondagsafdeling wat vir ons die 6de gebod behandel. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak? Die antwoord, deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaklus, verabskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die 6de gebod gehoorsaam, as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Die antwoord nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Geliefdes, die 6de gebod beskerm die lewe. Dit beskerm die mens se heel kosbaarste besitting wat hy by God ontvang het. En daarom is die 6de gebod 'n gebod wat baie diep sny. Ja, dit sny tot in die alledaagse lewe van elke mens, tot in jou gedagtes in. En snaaks genoeg, baie gelowiges lees sommer vinnig oor die 6de gebod, want dis mos meer vir moordenaars en geweldenaars, nie eintlik vir ons nie, maar tog nie. Dit gryp so diep in ons lewens in. En weet u, dit spreek selfs sake aan wat dikwels in die kerk voorkom. Dinge soos twis en jaloesie en naaiwer en skinder. Die 6de gebod praat nie alleen oor moord nie. Dit praat ook oor karaktermoord, wanneer ons ons naaste sleg maak en wanneer ons met ons maniertjies agterdog saai of afkraak. En dit alles, broeder en suster, sê die Bybel, tas die wese van die lewe aan. Met daai maniere grou jy op God se plek en die duiwel geniet dit, want die duiwel wil lewe en die voortgang van lewe aantas en dit verwoes, want hy kies die dood, want die dood is die mag wat God se skepingswerk wil stop. As gelowiges hoor ons dan nou vanaand hoe dat Katekismus Sondag 40 uit die Here se woord uit ons leer om hierdie sonde ook in ons eie lewens te ontmasker en te beveg. En ons word opgeroep en geleer hoe om dit te oorwin. Want wanneer die Here so na jou toe kom, dan kom hy om jou te versterk in jou stryd om die voortgang van die lewe, om God se sukses te wys en om dit te kan volhou. En daarso is drie sake wat ons nader beskou. In die eerste plek sien ons hoe dat God die lewe gee. In die tweede plek sien ons hoe dat Satan die lewe verwoes. En in die derde plek natuurlik hoe Christus die lewe weer herstel. So ons begin by die begin om weer daarop te wys dat God die enigste gewer van die lewe is. Ja, broeder en suster, lewe is 'n besondere gawe van God. Dit is 'n skepingsgawe. Die mens is ook nie sommer net geskape en lewe gegee nie. Die mens is as God se beeld geskape. En God die Heilige Gees het self die asem van die lewe in die mens geblaas. En daarom was die mens in staat om God te sien, om God te erken en om God as die groot gewer van die lewe te bewonder. Die bron. Die sonde het egter gemaak dat die lewe nie in harmonie met God ontwikkel het nie. En dit het die mens skuldig gemaak en sy kosbaarste gawe laat verloor. Naamlik natuurlik die lewe self. Die mens sou van daai oomblik af voortbestaan in lewensgevaar. Sy lewe sou altyd in gevaar wees. Op een of ander manier sou die mens bedreig word, want oor die mens hang nou die mag van die dood. Daar's nou vyandskap, teestand, siekte en dood self. Woorde wat voor die tyd nie bestaan het nie. Ook die mense verhoudings sou besoedel wees deur hierdie stryd om die lewe. Die gevare word al groter. Nie alleen die ouderdom nie, maar ook die mens self sou die lewe bedreig. Die einde van die lewe sou die mens van alle kante af bedreig. En dit het die mens homself fanaties gemaak en natuurlik veroorsaak dat die mens homself en sy lewe begin handhaaf en verdedig het ten alle koste. En dit het ook gemaak dat die mens begin maak het dat hy alles uit die lewe sou probeer kry, voordat dit te laat was. Ja, die mens het begin eet en drink en vrolik wees, om sin aan die lewe te probeer heg, want môre sterf ons in elk geval. Die mens se lewensbeskouing het een geword van pessimisme en fatalisme. Die mens het skoon vergeet dat God die lewe in sy hand vashou en dat elke dag ewigheidswaarde het as jy die lewe respekteer en reg benut. Omdat God self lewe gee, moet ons leer om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart bekom, sodat ons God in elke asemteug kan beleef, want dis lewe om God te kan beleef. So kan ons leer as ons Adam se loflied in Genesis lees. Lees vir u die mooi woorde. Genesis 2 vers 23 en 24. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Die wonder van lewe, die wonder van voortplant en voortgang van lewe, dit kom by God, van God af, dit kom uit God se hand uit. En Adam, hy sien dit onmiddellik raak en dan sing hy. God word erken as die gewer en die instandhouer van die lewe. Maar ons weet daarna ontmoet ons vir Satan, die verwoester van die lewe. Want Satan haat hierdie loflied van Adam. Hy wil nie hoor hoe dat God wonderbaarlik die pragtige, pragtige vrou uit die man gemaak het nie. Die kunswerk. Hy wou ook nie hoor hoe dat hierdie twee wonders van God saam God se werk kan laat voortgaan en voortsit en voortplant nie. Hy wou die lewe stop. Hierdie mense moordenaar van die begin af, soos Jesus hom later noem. Hy wou die mens en sy vrou die ewige dood laat instort om vir ewig God verlate en vergete te verdwyn. Hy wou God se beeld vernietig. Selfs as God in sy genade vir Kain gee, die eerste seun, dan slaan hy vir Abel dood. Hy plant nie die lewe voort nie. Hy plant die dood voort. Eie werk van die duiwel. Daar begin die stroom van bloed, wat deur die eeue al breër en breër sou vloei. En dit word in die tweede lied, wat in die Bybel opgeteken is, reeds duidelik, die lied van Lamech. Uit die geslag van Kain, 7 geslagte daarna, en as hy praat, dan kan jy hoor, al verder en verder van die Here af weg, al meer en meer in die Satanse diens. Dis duidelik, Satanse mag. Sing in hierdie lied van 'n wêreldgeskiedenis vol haat, geweld en doodslag. Hierdie lied weer klink in die Nuwe Testament, wanneer Herodes, die koning, al die kindertjies wat in Bethlehem gebore word, vermoor in 'n poging om Christus se werk te keer. Kan jy jou dit indink? Al daai onskuldige kinders. Geen respek vir enige lewe nie. Selfs nie vir kindertjies se nie. Hierdie lied se klanke, broeder en suster, hoor ons vandag nog, wanneer moeders selfs hul eie ongebore kinders vermoor deur abortie. Die lied van Lamech, ek sal besluit. wie lewe en wie nie. Ek slaan 'n seun dood wat met my sukkel. Ek maak 'n kind dood wat ek nie wil hê nie. Ons hoor dit vandag nog. Ons moet so versigtig. Ons moet so waaksaam wees dat hierdie Lameg lied nie ook by ons gehoor word nie. Broeder en suster, ons moet dit veg en opponeer en uit ons lewens en uit ons gemeentes uitweer. Want dit vorm die agtergrond musiek waar ons ons naaste selfs net in ons hart uit die weg probeer ruim, uit 'n posisie probeer stoot, daar waar jy 'n ander niks gun nie, met jou eie beter weterige, selfsugtige hoogmoed, onder vroom opskriffies en teksversies. Maar daai musiek speel dieselfde. Daar kry ons afguns in plaas van gelukwensing. Ons wond ons medemens met woorde, gebare, met gedagtes. Ons stoot ander op sy. Ons put genot uit die swaar kry van ons opponent. Ons praat sleg van ander. Ons luister graag hoe 'n ander se dinge skeef geloop het. So bepaal, so behaal die duiwel sukses. In ons gesinne, in ons familielewe en in die kerk. By die werk, by die skool, daai lied speel. So keer Satan ons samelewing onderste bo. Ons naaste se bloed vloei so in die stroom van Abel se bloed in. En daardie bloed roep na God om wraak, sê die Bybel. Christus is daarom die enigste hersteller van die lewe. Die bedreiging op die lewe en die welwese van die mens kan alleen maar verdwyn deur die werk en die verlossing van Jesus Christus. Hy is die skild wat voor die brandende pyle van die bose gehou kan word. Want broeder en suster, hy staan vir ons teen die duiwel. En dit het gemaak dat hy, let op, hy die lewe self tussen twee moordenaars gekruisig is. Die sesde gebod se musiek speel op Golgotha, juist tussen moordenaars. Die diepste hart van die sonde se aanslag teen die mooi van God, die lewe. Hy het die aanslag van die hel daar ervaar. Hy is gehaat, hy is bespot, hy is gevloek, hy is gewond, hy is verneder. Hoeveel keer het hulle nie probeer om hom op ander maniere dood te maak nie. Hulle wou hom tot by die krans afgooi. Hulle wou hom op 'n slag stenig. En dit alles nadat Herodes se kindermoord nie sy lewe kon bykom nie. Maar uiteindelik, hoe sterf hy? Onskuldig tussen moordenaars aan 'n kruis, want dis die dood wat vervloek is. Daar het sy bloed die geroep van die bloed van Abel bevestig en uiteindelik die kinders van God ook gereinig van die sonde teen die sesde gebod. Nou word daar weer nuwe lewe aan die Here se kinders gegee deur hulle met sy woord te leer wat sy Heilige Gees in hulle doen. Ja, die Heilige Gees kom, hy herskep jou. Hy wederbaar jou, weergebore, sodat jy nuut begin lewe en dinge nuut begin sien en ervaar en verwag. Want daar is 'n krag in jou, deur die vergifnis van ons sondes, kry ons in Christus nuwe betekenis en waarde vir alle forme van lewe. Ons haat nie meer nie, ons voel God se liefde
in ons brand. Ons beskadig nie meer nie, ons bewaar. Ons vloek ons naaste nie meer nie, ons seën hulle in sy heilige naam. Ons maak nie meer seer nie, ons vertroetel ander, ons tree helend op. Ons skinder nie meer nie, ons eer die naam van ander en ons verdedig dit. Ons maak nie meer dood nie, ons verkondig die ewige lewe in Christus. Ons twis nie meer nie, ons word vredemakers. Christus het ons lewens gevat en ons vir hom gekoop. Hy het vir ons die 6de gebod vervul, die volmaakte betekenis daarvan in ons lewens ingestort. Sy gees leef nou in ons, sy nuwe wet is ons op ons harte geskrywe. Die 6de gebod laat ons nou terugdink aan hoe ons was. En dit laat ons met oë van respek en liefde na ons medemens kyk. Dit herinner ons aan wat en wie Christus ons nou gemaak het. Nuwe mense, wie die lewe respekteer en die gewer van die lewe bewonder en dien. Amen.